Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Miten voi toipua oman lapsen huostaanotosta? Entä millainen on vanhempi, jonka lapsi on otettu huostaan? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta pari tuntia sitten julkaistussa kirjassa, johon on koottu huostaanotettujen lasten vanhempien tarinoita. Aiheesta lisää lähetyksen alkupuolella. Eurokriisiä on ratkottu valtavirran talousoppien mukaan. Etsimme tässä lähetyksessä vaihtoehtoja vyönkiristykselle. Eduskunnassa on hetki sitten alkanut pääministerin ilmoitus Ukrainan tilanteesta. Kuulumisia eduskunnasta tuota pikaa ja itse asiassa pitkin lähetystä, sillä keskiviikkoiseen tapaan lähetyksen jälkipuoliskolla ollaan vallattomasti valtiopäivillä. Ukraina taatusti puhuttaa sielläkin. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Eduskunta siis keskustelee tänään Ukrainan tilanteesta, kun pääministeri Jyrki Katainen antaa asiasta pääministerin ilmoituksen. Istunto on juuri alkanut ja sitä voi seurata suorana Yle TV Yhdessä ja Yle Uutisten nettisivuilla. Eduskunta siis keskustelee Ukrainasta, mutta siitä ei äänestetä eikä tehdä päätöksiä. Mennään saman tien hetkeksi kuuntelemaan pääministeri Kataisen puheen alkua.
Piirittää alueella olevien Ukrainan tukikohtia ja rajavartioasemia. Krimin alueparlamentti on ilmoittanut 16.3. pidettävästä kansanäänestyksestä, joka koskisi alueen liittymistä Venäjään. Tällaisen kansanäänestyksen järjestämiseen alueparlamentilla ei kuitenkaan ole Ukrainan perustuslain mukaan oikeutta. Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta ja tasavallan presidentti ovat yhteiskokouksissaan toistuvasti keskustelleet Ukrainan tilanteesta. Tilannetta on niin ikään käsitelty hallituksen EU-ministerivaliokunnassa. Suomi on korostanut ja korostaa jatkuvasti, että tilanteeseen ei ole muita kestäviä ratkaisuja kuin neuvotteluteitse löydettävä ratkaisu. Toimet, jotka eskaloivat tilannetta, ovat vääriä ja vastuuttomia. Kriisi on kuitenkin ratkaistavissa rauhanomaisesti ja demokraattisesti, jos osapuolilla on siihen poliittista tahtoa. Arvoisa puhemies, Suomi toimii Ukrainan kriisin ratkaisuyrityksissä ensisijaisesti EU:n kautta ja muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa yhdessä. Meillä ei ole kuvitelmia siitä, että asia olisi ratkaistavissa Suomen kansallisin toimi. Euroopan unioni pyrkii määrätietoisesti vaikuttamaan tilanteeseen ja viime viikolla EU-maiden päämiesten kokouksessa annettu julkilausuma vahva vetoomus rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Euroopan unioni on ollut asiassa hyvin yhtenäinen. Juuri yhtenäisyys oli yksi Suomen keskeisistä tavoitteista viime viikon huippukokouksessa, ja se määrittää toimintaamme myös jatkossa. Venäjä on kertonut olevansa huolissaan Ukrainan venäläisvähemmistön tai Krimillä venäläisenemmistön kohtelusta. On selvää, että kaikkien vähemmistöjen suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vähemmistöjen oikeuksien loukkaaminen on aina kansainvälisten sopimusten vastaista, ja tapauksissa, joissa oikeuksia epäillään loukatun, ainoa hyväksyttävä tapa on toimia kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tarvittaessa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj sekä Euroopan neuvosto ovat oikeita tahoja auttamaan tässä työssä. Ukrainan on luonnollisesti oltava valmis yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen kanssa vähemmistöjen suojelua koskevissa kysymyksissä. Objektiivinen tiedonsaanti on edellytys ongelman ratkaisemiselle. Tämän takia EU tukee vahvasti kansainvälisten tarkkailijoiden pääsyä selvittämään tilannetta Krimin autonomisessa tasavallassa. EU vetoaa Venäjän, jotta tarkkailijat pääsisivät alueelle. Puolueettomien tarkkailijoiden pääsyn estäminen ja työn häiritseminen on kansainvälisen oikeuden vastaista ja näin ole tuomittavaa. Tiedonsaannin lisäksi kansainvälistä apua tarvitaan neuvotteluratkaisun etsimisessä. Ukrainan ja Venäjän väliset neuvottelut ovat ensisijaisia, mutta Euroopan unioni suhtautuu myönteisesti ajatukseen erityisen yhteisryhmän perustamisesta neuvotteluja tukemaan. Suhtautuminen kansainväliseen välitystoimintaan kertoo osapuolten poliittisen tahdon määrästä kriisin ratkaisuyrityksissä. Ukrainan tulevan kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tulevat vaalit ovat vapaat ja rehelliset. Tähän on saatavissa kansainvälistä tukea. Vastaavasti on pyrittävä määrätietoisesti etenemään perustuslaillisissa uudistuksissa ja vahvistettava oikeusvaltiokehitystä. Ukrainassa on tutkittava kaikki viime viikkojen aikana.
Näin siis juuri eduskunnassa puhuva pääministeri Jyrki Katainen. Ja tuohon eduskunnan Ukraina-keskusteluun palataan myöhemmin tässä ajantasassa noin parinkymmenen minuutin kuluttua, eli 2:30 tienoilla.
Tämä on ajan tasa.
Ja tämänkin ajantasan aiheesta voi tietysti Radio Suomen ikkunassa keskustella. yle.fi/Radio Suomi ja sieltä osallistu keskusteluun, niin voi kommentoida lähetyksen aiheita, josta seuraava tulee hyvinkin iholle, näin kai voisi sanoa. Pari tuntia sitten nimittäin julkaistiin täällä Helsingissä kirja, johon on koottu huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia ja ajatuksia. Kirja on tarkoitettu muun muassa vertaistueksi ja voimanlähteeksi huostaanottoon liittyvien asioiden kanssa kamppaileville. Tervetuloa ajantasaan yksi kirjan kirjoittajista, huostaan otetun lapsen äiti Mariana Heinonen.
Kiitos.
Ja tervetuloa kirjan toimittaja Kristiina Svensson.
Kiitos.
Kristiina, miksi tällainen kirja? Mikä oli se ajatus siinä taustalla?
Ajatus Kai Voikukkia -hankkeen taustalla oli se, että tuodaan esiin tätä moniäänisyyttä, mitä näissä huostaanottotarinoiden taustalla on. Eli ei ole vain yhtä ikään kuin epäonnistunutta vanhempaa taustalla, vaan että on monenlaisia tilanteita, on hyvin monenlaisista lähtökohdista olevia perheitä ja monenlaisissa vaiheissa olevia huostaanottotarinoita, joita haluttiin saada paperille.
Niin, tosiaan se ajatus tästä huostaanotetun lapsen vanhemmasta on aika stereotyyppinen usein. Mariana, jos olit, luen pienen pätkän siitä, mitä kirjoitat tässä kirjassa. Mm-hmm. Kirjoitat, että ne on niitä huonoja vanhempia, jotka ei huolehdi lapsistaan. Ei jaksa, viitsi, osaa tai muuten kykene. Niitä, jotka eivät välitä lapsistaan. Juoppoja, narkomaaneja ja mitä lie kriminaaleja. Niiden lapset kulkee likaisissa vaatteissa, tulee nälkäisenä päiväkotiin, lintsaa koulusta ja notkuu pihalla keskenään myöhään. Syövät mitä sattuvat, joutuvat katselemaan aikuisten riehumista, pelkäämään, pärjäämään itse. Ihan oikein, että niiden elämään on puututtu ja lapset pelastettu turvaan oikeisiin koteihin. Näinkö se, Mariana Heinonen, se ajatus menee?
No, tämä oli se ennakkoluulo, johon mä joudun itsessäni törmäämään siinä vaiheessa, kun onnistuin löytämään vertaisryhmä ja mietin, että lähenkö sinne. Mun oma lapsi oli siinä vaiheessa sijoitettuna jo melkein vuoden pois kotota ja mä mietin siihen vertaisryhmään lähtemistä, niin ajattelin juuri näin, että mitä mä sinne menen, että jos ne on niinku niitä huostaanotettuja lasten vanhempia, jotka on juuri näitä huonoja, enkä edes tajunnut, että itse siihen kuulun.
Niin, ajattelin juuri kysyä, että minkälainen on se tunne, tuleeko sen sellainen tunne, että olenko minäkin nyt sellainen?
No sehän siinä sitten tuli, kun tajus kuuluvansa siihen ryhmään kuitenkin, mutta onneksi mulle niin kuin meni samaan aikaan, kun tiedostin olevan niin huostaanotetun lasten vanhempi, niin olin jo mennyt sinne vertaistukiryhmään, jossa olin huomannut, että se todellisuus on aika kaukana tuosta mielikuvasta. Että just tänään kysyttiin, että onko törmännyt yhteenkään tuollaiseen ihmiseen, niin en ole. Ja olen nähnyt kymmenittäin sijoitettuja lasten vanhempia.
Kristiina, kerro vähän tästä kirjan tekoprosessista. Miten vaikea oli löytää kirjoittajat tähän ja miten heidät ylipäätään löydettiin?
Mä en ollut itse asiassa mukana siinä ihan siinä hakuvaiheessa, mutta että noin parikymmentä vanhempaa Voikukkia -hankkeen sivuilta oli se kutsu kävi, eikö näin? Ja noin 10 osallistui tähän kirjoittajaryhmään ja olisiko 5, jotka sitten jäi lopulta kirjoittamaan. Ja en tohon sillä tavalla osaa sanoa.
Kerro siitä prosessista, kun näitä kirjoituksia alettiin työstä ja tehdä.
Joo, haasteellista oli se, että mulle ehdotettiin tätä projektia itse, tämä oli ensimmäinen mun kokemus huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa ja sanottiin, että okei, ehkä 2-3 lauantaita ja sitten pitäisi tulla julkaistavaa tekstiä. Joo. Et aloin niin kuin miettiä, että minkäköhän laista tekstiä niin lyhyessä ajassa saadaan syntymään, että pelkäsin, että tulee semmoista uhripuhetta tai sitten jotain kaunaisia kirjoituksia, mutta että lähdin sitten ihan kirjallisuusterapeuttisesti lähestymään tätä asiaa ja et vapautettiin sitä kirjoittamista ja luovuutta, eikä oltu ongelmakeskeisiä ja sitten sitä kautta alkoi löytää näitä myös huostaanottoon liittyviä tarinoita.
Miten silloin, kun tulit sen ryhmän eteen ensimmäisen kerran ja tiesit, että aika on aika vähän, niin miten siinä lähdetään liikkeelle? Koska ei varmaan ole järkevää pyytää, että kirjoittakaa nyt huostaanottokokemuksesta ne hyvä tarina. Ei se taida toimia ihan niin.
Lähdettiin ihan silleen, että me pohjustin sitä kirjoittamista niin kuin lempeäksi menetelmäksi, että tässä ei ole nyt mitään vaatimuksia, että nyt saa kirjoittaa ihan mitä vaan. Ja lähdettiin aika niin kuin mielikuvituksekkaillakin harjoituksilla ja lähdettiin lukemaan Tuve Janssonin Viljonkkasatua. Lähdettiin kirjoittamaan omasta nimestä. Joskus jaoin kuvakortteja, joskus kuunneltiin musiikkia. Jopa tämmöinen terapeuttinen kirjeharjoitus oli yksi, jossa sai päästellä sitten omia tunteita ihan mielimäärin. Rakkauskirja Sossulle oli tämä harjoitus.
Se kuulostaa aika mielenkiintoista.
Se oli aika hieno harjoitus. Vapauttava. Joo.
Tuliko siitä Marina oikeasti Rakkauskirja Sossulle?
No kyllä me sellaisia saatiin aikaiseksi. Se on sellainen harjoitus, joka on jäänyt toimimaan niin, että se on erinomainen keino valmistautua hankaliin palavereihin, että kirjoittaa rakkauskirjeen Sossulle ennen palaveria.
Olet tosiaan Marina Heinonen täällä nyt tässä kirjassa, lehdessä ja monessa paikassa kohtapuoleen omalla nimelläsi kertomassa näistä asioista. Tämäkin ohjelma nyt jokunen ihminen kuulee pitkin valtakuntaa. Tämä vaatii aika paljon rohkeutta, onnittelut siitä, mutta miksi halusit lähteä tähän mukaan?
Me ollaan sitä paljon puhuttu muiden vanhempien kanssa, että jotta niitä ennakkoluuloja voidaan vähentää, niin me tarvitaan enemmän niitä ihmisiä, jotka ovat nimellä ja naamalla ja tarinallaan julkisuudessa, mutta se ei ole kaikille mahdollista. Ja mulle se oli sen takia, että meillä asiasta on puhuttu koko ajan avoimesti niin perheen sisällä kuin jokaiselle, joka on sattunut kysymään, että mitä teitte viikonloppuna, niin tyttö oli käymässä sijaisperheestä. Se on ollut meillä niin kuin ihan luontevaa puhetta koko ajan, sen takia mun oli helpompi lähteä. Ja mä en varmaan, jos olisi kyse vaan jostain mua koskettavasta asiasta, niin en olisi tullut lähteneeksi radioon tai Hesarin haastatteluun, mutta kun mä koen, että mä puhun myös niiden ihmisten edestä, joilla ei ole mahdollisuutta itse lähteä tai uskallusta vielä.
Tämä tosiaan, niin kuin tuossa alussa kävi ilmi, koko homma perustuu tähän Voikukki- ja vertaistukiryhmätoimintaan. Miten sinä kuvailisit sen ryhmän merkitystä?
Sillä on iso merkitys niin kuin vertaistuella ylipäätään, ja Voikukissa se on, ne on rakenteellisia ja ikään kuin ohjattuja ryhmiä, että siinä on kuitenkin semmoinen vahva eteenpäin katsomisen malli, että siellä ei ratkota sitä, että onko huostaanotto oikein vai väärin, vaan sitä, että miten se vanhempi siinä omassa tilanteessaan pääsee eteenpäin ja pystyy auttamaan sitä lastaan ja ylipäätään olemaan vanhempi. Jatkuu se huostaanottotarina sitten millä lailla tahansa.
Miten Kristiina, kun sanoit, että tämän ryhmän kanssa toiminut ja tähän ryhmään tutustunut, miten sinä, tehdään sama kysymys, miten sinä näet tämän ryhmän merkityksen tässä eteenpäin pääsemisessä näille ihmisille?
No mä toivon, että tämä ryhmä on nyt tuonut myös heille välineen kirjoittamisesta itselleen niin kuin jatkossakin, niin kuin tuossa Marina sanoikin, että rakkauskirja, että Sossulle on sitten kirjoitettu tämän jälkeenkin. Mutta myös tietenkin näitä ryhmän osanottajia, joilla ei ehkä ollut sitä tukea tai terapiaa taustalla, niin että toivon, että tietenkin, että se on ollut voimaannuttava ja avaava kokemus edelleen ja että jotenkin sitten tämän julkaisun myötä myös, että se kantaa pidemmälle kuin vain tämän viime kevään.
Oletko niin, että olet varmaan vielä ehtinyt saada palautetta muuta kuin ryhmän kirjoittajalta, ja se on ilmeisesti ollut pääosin voittopuolisesti myönteistä, että oli hyvä kokemus.
Voittopuolisesti ollut myönteistä, kyllä.
Tämä aihehan on tietysti hyvin raskas ja vakava monellakin tavalla, mutta jos mietitään ihan tuota huostaanottovaihetta, tuossa kun lukee tuota kirjaa, niin siinä ihmiset kertovat eri tilanteista. Miten, Marina, mitä sinä kuvaisit sitä, mikä oli se pahin vaihe siinä huostaanottoprosessissa? Oliko se kun se itse asiassa tapahtui vai sen jälkeen vai mikä siinä oli raskainta?
No meillä ainakin kävi niin, että varmaan hankalin kohta, missä piti itse tehdä jotain, oli se, että kun piti ottaa puhelin käteen ja soittaa, että tulkaa hakemaan. Tiesi, että se puhelinsoitto johtaa siihen, että lapsi sijoitetaan. Mutta sitten sen jälkeen menikin monta kuukautta sellaisessa sumussa. Et se oli varmaan raskain vaihe, mutta siitä mä aika armeliaasti muistan hyvin vähän, että et koko sen niin kun käsittäminen, että tämä tapahtuu meille ja meidän perheelle, niin oli tosi hankala ja vei aika pitkään. Mutta kummallisista asioista sitä selviää, kun vanhempana on pakko. Sieltä oli vaan pakko nousta sen takia, että voi lapselle selittää, että miten se lapsi tästä selviää. Niin oli pakko näyttää, että tästä voi selvitä. vaikka ei ihan siltä tuntunutkaan.
Niin, pakko tietysti auttaa monessa asiassa, vaikka ne olisivat miten hankalia. Tuosta kirjasta saa sellaisen kuvan noista teksteistä, josta siis suuri osa on kirjoitettu nimimerkillä, mutta sinun tarinasi ja yksi toinenkin omalla nimellä. Sellaisen kuvan, että se mitä eniten siinä kaipaa sitten sen huostaanoton jälkeen on ihan tavallinen arki. Allekirjoitatko sinä tämän?
No ihan ehdottomasti, että en mä olisi niinku kuvitellut, että koskaan ennen sitä sijoitusta en olisi kuvitellut kaipaavani sitä, että aamupala pöydässä väännän lapsen kanssa siitä, että onko pakko syödä joka aamu aamupalaa, mutta sitten kyllä se oli se, mitä oli eniten ikävä tai kurahousuja tai läksyjen tarkistamista tai muuta sellaista, että se arki ei, vaikka mekin ollaan tavattu lapsen kanssa koko sijoituksen aikana tiiviisti, niin ei viikonloppuisin voi elää arkea samalla lailla.
Aihe on, niin kuin on todettu, tietysti hyvin tumma ja nuo tekstit ovat hyvin tummia sävyltään monetkin niistä, kun ne kertovat niistä vaikeista ajoista. Mutta jotenkin tähän kirjaan on myöskin aika hyvin toivo rakentunut sisään, kun sitä lukee. Kristina, jääkö sinulle, kun olet näitä tekstejä sattuneista syystä aika tarkkaan lukenut, niin se on samanlainen mielikuva?
Mun mielestä nämä on niin kuin eläviä ja värikkäitä tekstejä huolimatta siitä, että se perusvire ja se peruskokemus, minkä takia nämä nyt on koottu yhteen, niin on tämä tummasävyinen, mutta haluttiin tuoda se esiin, että arki on niin kuin arkea kaikille, myös huostaanotettu lasten vanhemmille, että siihen mahtuu monia sävyjä. Ja tämä toivorunohan nyt on tässä se tosi hieno teksti.
Tässä on tosiaan runoja ja kaiken näköisiä tekstejä, joo, että se oli yksinomaan kokemuskirjoitus. Niin, mitä sinä Marina kuvaisit sitä, kun kirja on taitettu sillä tavalla, että se on värikäs, siinä on kauniita kuvia ja niin edelleen. Onko sinustakin niin, että tästä vaikeasta asiasta on saatu niin iloinen kirja kuin siitä voi saada?
No,
iloinen on ehkä vähän väärä sana tähän.
No onneksi siinä ei ole lähdetty semmoiseen niin kuin liian kevyelle linjalle, että eipä tämä nyt kovin kummonen, että kyllä te siellä pärjäätte, että ei siinä onneksi sellaista ole. Mutta jotenkin se mun mielestä tuosta ulkoasustakin välittyy, että se on ihan oikeaa elämää, mitä ne ihmiset elää niiden prosessienkin aikana, että jotenkin paljon julkisuudessa aina puhutaan siitä, vaan siitä taistelupuolesta ja vääntämisestä, ja on se sitten hyväksi tai huonoksi perheelle tai kenen tahansa mielestä hyvä ratkaisu se huostaanotto, niin sen aikanakin ne vanhemmat elää, ja että meillä on tälläkin hetkellä niin kuin kymmeniä tuhansia vanhempia, jotka elää sitä tilannetta koko ajan, niin jotenkin se semmoinen, että siihen elämään mahtuisi muutakin silloin, niin se auttaa kyllä sekä jaksamaan sitä tilannetta, että auttaa jaksamaan pääsemään siitä eteenpäin. Ja ryhmissä paljon tullut sekin, että siinä pahimmalla hetkellä, kun itse ei jaksa toivoa, että sitä valosaakin voisi olla elämässä, niin se, että muut uskoo ja muiden elämästä näet, että sitä valosampaakin voi olla, niin se auttaa jaksamaan kyllä.
Näihin sanoihin on hyvä tämä tarina lopettaa. Kiitoksia vierailusta, Kristina Svensson ja Marina Heinonen.
Kiitos.
Ja kun tästä varmasti kysymyksiä herää, niin todettakoon, että www.voikukkia.fi on oikea osoite hakea lisätietoa sekä kirjasta että näistä vertaistukiryhmistä.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 14.21. Mennään sitten talousasioiden pariin. Seuraavaksi nimittäin kuulemme uutuuskirjan Rahataloushaltuun kirjoittaneiden tutkijoiden Lauri Holapan ja Jussi Ahokkaan ajatuksia eurokriisin hoidosta ja Suomen talouspolitiikasta. Huomiota on pantu liian vähän siihen, että Euroopassa käyty vyönkiristys on ollut talouden kannalta tuhoisaa, sanoo Lauri Holappa.
Onhan se aika yksipuolista se keskustelu kuitenkin, että tässä ikään kuin talous on ollut ensisijainen ja sitten muut huolet ovat jääneet ikään kuin syrjään. Meidän näkemyshän on se, että nimenomaan tästä vyönkiristyspolitiikasta ovat kärsineet nämä yhteiskunnat laajasti, totta kai niiden niin kuin ihmisten elinolosuhteet ovat heikentyneet huomattavasti, kuten on nähty, niin muun muassa tartuntataudit on lisääntynyt Kreikassa ja näin poispäin paljon, mutta ne on ollut myöskin talouden kannalta erittäin tuhoisia. Ja nimenomaan tämä, että meidän kotimaissa talouspoliittisessa keskustelussa ei selvästi ymmärretä sitä, että tavallaan tämmöinen jatkuva vyön kiristäminen ei ole talouden kannalta hyödyllistä.
Jussi Ahokas.
No joo, tietysti yhdyn tuohon, mitä Lauri sanoi. Sitten ehkä toinen asia, mitä tuosta nyt voi nostaa esiin, on tämä nämä eurojäykkyydet siellä kriisin taustalla, mihin sitten parlamentissakin tässä arvioinnissa oli päädytty. Ja näinhän se tietysti on ollut, että tällaista eurokriisiä ei olisi syntynyt, jos meillä olisi ollut sellainen rahajärjestelmä Euroopassa ja sellaiset instituutiot, joilla sitten näitä epätasapainoa oltaisiin pystytty sosiaalisesti järkevästi, mutta myös taloudellisesti järkevästi hoitamaan. Eli silloin, kun olisi pitänyt lisätä kysyntää sinne talouteen, varsinkin niissä kriisimaissa, niin nämä instituutiot johti siihen, että lähdettiin leikkaamaan. Tuli tämä rahoitusrajoite, kun rahoitusmarkkinat reagoi näiden valtioiden maksukyvyn heikkenemiseen. Ja tätä sitten tietysti myös poliitikot ja siellä Euroopan komissiossa myös pelästyttiin ja sitten alettiin muuttaa sitä politiikan suuntaan.
Niin, vain ehkä hieman kärjistäen voi sanoa, että euron pelasti eurokriisin pahimpina hetkinä kesällä 2012 EKP:n pääjohtaja Mario Draghin lupaus, että keskuspankki tekee kaikkensa, jotta euro säilyy. Silti Saksan perustuslakituomioistuin on tulkinut EKP:n ylittäneen mandaattinsa. Asiaa käsitellään vielä EU:n tuomioistuimissa, mutta juuri tällä periaatteellisella tasolla, niin miten kuvailisitte sitä, miten euroalue on sitonut itsensä ja yksittäisesti euromaiden talouspoliittista liikkumavaraa EMU:ssa?
Nimenomaan tästähän on euroalueessa olennaiselta osin kysymys. Eli jos meillä on tavallaan, jos me puhutaan tämmöistä rahapoliittisesti suvereeneista valtioista, jolla tarkoitetaan semmoisia valtioita, jotka laskee liikkeelle omaa valuuttaansa, eikä ole merkittävässä määrin velkaantunut ulkomaissa valuutassa, joilla on vielä kellua valuuttakurssikin, niin tällaisia maita ei oikeastaan koskaan voi maksukyvyttömyys uhata niin kuin missään olosuhteessa. Ihan talouspolitiikassa voidaan toki tehdä virheitä, voi syntyä esimerkiksi inflaatiota huomattavasti, voidaan harjoittaa muuta epäonnistunutta talouspolitiikkaa, mutta maksukyvyttömyys ei ole koskaan uhkana. No mutta euroalueeseen liittyneet jäsenmaat on tavallaan luopuneet tästä rahapoliittisesta suvereniteetista ja sitten luoneet tavallaan tämän potentiaalisen maksukyvyttömyysuhan. Ja tämä nimenomaan rajoittaa valtioiden mahdollisuuksia esimerkiksi harjoittaa elvyttävämpää talouspolitiikkaa ja pakottaa esimerkiksi euroalueen sisällä nyt valtiot tämmöiseen myötäsykliseen ikään kuin tätä taantumaa vahvistavaan talouspolitiikkaan. Siinä ainoana ratkaisuna voisi olla se, että me ikään kuin luotaisiin tavallaan ylikansallisella tasolla tämä poistettaisiin tämä maksukyvyttömyysrajoite, mitä sitten tämä Euroopan keskuspankin lupaus ikään kuin taata kaikkien valtioiden maksukyky, niin jossakin määrin onkin.
No, Euroopassa ja euroalueella odotetaan kuitenkin maltillista kasvua. Jos tiedetään nämä rajoitteet, niin mitä teidän mielestänne pitäisi tällä hetkellä tehdä toisi Euroopassa, jotta kasvu-ura olisi varmempi?
No aivan ensimmäisenä, jos ei niitä isoja institutionaalisia muutoksia pystytä tekemään tai ne nähdään jotenkin poliittisesti mahdottomiksi, niin ainakin sitä talouspolitiikan suuntaa pitäisi pystyä ihan välittömästi muuttamaan. Eli tästä niin kuin leikkauspolitiikasta pitäisi siirtyä Euroopan laajuiseen investointipolitiikkaan. Ja tässä tietysti myös niin kuin se vastuu tulee näille pohjoisen ylijäämämaille, ennen kaikkea Saksalle, jossa investoinnit edelleen laahaa ja investointiaste on todella matala. Eli jos siellä alettaisiin tekemään vahvempaa ekspansiivista finanssipolitiikkaa ja se saisi yksityiset investoinnit nousuun, niin sekin jo helpottaisi sekä sitten tietysti Suomen tilannetta, mutta myös ennen kaikkea kriisimaiden tilannetta.
Otetaan tuo Suomi yksityiskohtaisemmin. Kehysriihi lähestyy. Maanantaina julkistetut tammikuun vientiluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia edelliseen vuoteen, mutta hiljalleen Suomessakin odotetaan toivekkaampia lukuja. Joka tapauksessa tätä koko keskustelua jotenkin kehystää se, että Suomi on vientivetoinen talous ja kun vienti ei ole vetänyt, on talous ollut alijäämäinen nyt muutaman vuoden. Sittenhän siellä on teollisuuden rakennemuutosta ja devalvaatioapua ei ole ja niin edelleen, mutta valtavirtaisen taloustieteen mukaisesti on esitetty sopeutustoimia, eli rakenteellisia muutoksia ja leikkauksia, työmarkkinareformeja, maltillisia palkkaratkaisuja ja työtarjonnan lisäämistä. Tänä aamuna Helsingin Sanomissa EK:n johtaja Jyri Häkämies sanoi, että ei missään nimessä veronkorotuksia. Te olette toista mieltä. Miksi?
Tässä aika laajasta perspektiivistä kysymys, että on varmaan niin kuin kaksi asiaa. Ensinnäkin tämmöinen yleisempi katsanto siitä, että mistä talouspolitiikassa noin niin kuin yleisesti on kysymys, miten kapitalismi järjestelmänä toimii, ja sitten tästä tämän hetkestä spesifistä tilanteesta, missä Suomi tällä hetkellä on. me edustetaan tietysti varmasti Jussin kanssa tämmöistä keinssiläistä tai jälkikeinssiläistä näkemystä, mikä tuossa meidän mainitussa kirjassakin tulee niin kuin esille, missä nimenomaan korostetaan sitä, että kapitalismi on kysyntävetoinen talousjärjestelmä. Kaikki tuotanto lähtee liikkeelle siitä, että meillä on hyödykkeille ja palveluille riittävästi kysyntää. Ja silloin niin kuin tavallaan esimerkiksi työn tarjontaan liittyvät tekijät on väistämättä sekundaarisia. Eli vaikka meillä olisi kuinka halvalla tahansa ihmiset tarjoaisi omaa työvoimaansa, niin jos ei niille valmistetulle hyödykkeille ja palveluille ole sitä kysyntää riittävästi, niin tavallaan sitä tuotantoa ei synny ja työllisyys ei parannu. Ja nimenomaan tässä on se perspektiiviero, että niin kuin ikään kuin parantamalla meidän kilpailukykyä ja vaikka alentamalla reaalipalkkatasoa, tekemällä maltillisia palkkaratkaisuja näin, niin sillä ei voida kuitenkaan taata sitä kysyntää. Kysyntä voidaan taata ainoastaan ylläpitämällä riittävän korkeata investointiastetta jatkuvasti sekä harjoittamalla sellaista finanssipolitiikkaa, joka ikään kuin jatkuvasti vastaa yksityisen sektorin säästämishalukkuuteen. Eli kun yksityinen sektori haluaa säästää, niin me halutaan, niin silloin pitäisi valtio elvyttää.
Lisää. Eli käytännössä juuri tässä ja nyt pitää elvyttää, Jussi Ahokas.
No kyllä me siitä lähdetään ja ylipäätään pitää alkaa kiinnittää talouspolitiikassa enemmän huoli kysynnän säätelyyn ja sitä kautta sitten sekä Suomessa, mutta laajemmin Euroopassa tietysti pitää lähteä elvyttämään taloutta ja kyllähän se niin on, että se Suomen viennin hiipuminen, ja joka on jatkunut tosi pitkään, niin liittyy oleellisesti siihen, että Euroopassa kysyntä ei kasva. Suomen vientimarkkinat on pitkälti Euroopassa ja Saksaan on aikaisemmin viety paljon investointituotteita. Jos Saksassa ei investoida, niin ei Suomenkaan vientisektorilla hyvin voi mennä.
Näin sanoi Jussi Ahokas. Toinen edellä haastateltu taloustutkija oli Lauri Holappa. Toimittajana oli Olli Seuri.
Sitten huomattiin, että sillä oli hiiri tarttunut kiinni siihen ylähuuleen sillä oravalla. Tämä yritti niillä kuivilla risuilla sitä tai näillä virpovitsoilla.
Miksi se etutassuilla ottanut pois sitä?
No, jos se oli jo kerran niin kiukkunen, että se pureutunut ylähuuleen, niin eikä sinne käpäliä enää tungeta väliin. Päästään, ne on suuruuden hulluuksissa yrittänyt syödä se orava.
Jaska, nyt otetaan oikein hyvä asento ja kuunnellaan, miten Heidi vastaa. Voidaan oikein nauttia tästä.
Tainanpa nostaa ihan polvenkin tuohon.
No niin, Heidi. Me ollaan valmiina.
Nyt on jalat kohti kattoa, joo. Ihmeellinen sattuma.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina parhaat värit. Luontoilta keskiviikkona kello 18 jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on hyvinkin tarkka juuri nyt 14.30. Kuten lähetyksen alussa kuulimme, pääministeri on antanut eduskunnalle ilmoituksen Ukrainan tilanteesta. Keskustelu aiheesta on parhaillaan käynnissä. Siitä lisää hetken kuluttua ja vallattomasti valtiopäivillä puhuttaa Ukraina taatusti myös, mutta nyt yle.fi, Mira Stenström.
Otetaan ensimmäisenä poiminta ravintolamaailman uutisesta, nimittäin Michelin tähdet, miten se nyt lausutaan suomalaisittain, niin niitä on jälleen jaettu. Ja kaksi helsinkiläisravintolaa tähtiä on saanut, ravintolat Ask ja Chef ja Sommelier. Ne on molemmat palkittu siis Michelin tähdillä yhdellä tähdellä. Molemmat on palkittu ja nyt kaikkiaan 6 yhden tähden Michelinin ravintolaa on Suomessa ja ne kaikki sijaitsevat Helsingissä. Tällainen uutinen ravintolamaailmasta. Aamupäivän ajantasassa kuultiin tästä, kun tie Suolan epäillään rikkoneen satoja autoja ennenaikaisesti Kemin ja Oulun alueella. Ja nyt on saatu sitten hieman lukemia, kuinka paljon suolaa käytetään liukkauden torjunnassa teillä. Lukema on 83 000 tonnia, joista 80 000 tonnia on natriumkloridia ja sitten 3 000 tonnia on kalsiumkloridia. Ja suolaa käytetään myös kesällä, nimittäin pölyn sidontaan. Kesällä suolaa käytetään sitten noin 35 000 tonnia. Ja syy, miksi tätä tosiaan suolaa kesällä käytetään, on se, että tienpinta pysyy pidempään kosteana. Näin kertoo uutinen.
Vai niin?
Niin. Sitten Etelä-Savoon. Sieltä löytyy tällainen uutinen heidän nettisivuiltaan, että vieraslajien torjuntaan kaivataan apua lainsäädännöstä. Nimittäin viranomaiset kaipaavat esimerkiksi oikeutta mennä torjuntatöihin myös sellaisille alueille, joille ei ole saatu omistajan lupaa. Esimerkiksi jättiputken torjuntatoimiin pitäisi päästä helpommin, näin kertoo Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Terhi Ryttäri. Nyt on nimittäin hirveän tarkkaa se, että täytyy olla maan alueen omistajan lupa, ja se voi olla joskus hankalaa saada esimerkiksi, jos autioituneilla tonteilla perikunta on hajallaan ja hyvin riitainen, eikä pääse tästä torjunnasta yhteisymmärrykseen. Tätä vieraslajien torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan EU-tasolla, ja uutisessa todetaan vielä, että tämä vieraslajiongelma tuskin tulevaisuudessa helpottaa, nimittäin netistä pystyy tilaamaan kaikenlaisia siemeniä ja niiden käyttäytymisestä ei oikein ole sitten tietoa. Sitten uutinen Pirkanmaalta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön psykiatrisen hoitotahdon, ja tällainen samanlainen hoitotahto on käytössä Lapin sairaanhoitopiirissä, jonne se on tullut syksyllä 2011, ja myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tällainen hoitotahto löytyy. Ja hoitotahdon voi tehdä kuka tahansa siltä varalta, että ei pysty psyykkisesti sairastuttuaan tai sairauden pahentuessa kertomaan, minkälaista hoitoa haluaa. Tämä hoitotahto ei sido juridisesti hoitohenkilökuntaa. Mielenterveyslakiin perustuvat tahdosta riippumattomat hoitotoimenpiteet ohittavat hoitotahdon, mutta terveydenhuollon ammattilaiset kunnioittavat kuitenkin potilaan tahdonilmaisua. Sitten otetaan uutinen Pohjois-Karjalasta. Monessa paikkaa näitä hiihtoja ja muita kisoja on jouduttu perumaan, kun lunta ei ole, mutta ampumahiihdon maailmankap-kisat käydään, vaikka plussakilla, näin kertoo Yle Pohjois-Karjala.
Siellä on vissiin tehty aika paljon töitä, jos olen oikein ymmärtänyt asioita.
Niin, tässä on, että tykkilunta on järjestäjien mukaan riittävästi ja latuja paikkaillaan tarpeen mukaan, että plussakeli ei tätä kilpailua peru. Viralliset harjoitukset pidetään tänään ja huomenna vuorossa ovat naisten ja miesten pikakilpailut.
Siitä vaan sitten seuraamaan. Kiitoksia, Mira.
Tämä on Ajan tasa.
Ja sitten takaisin eduskunnan asioihin. Jakke Holvas on seurannut pääministeri Jyrki Kataisen ilmoitusta eduskunnassa.
Kyllä vaan. Puoli tuntia sitten kello 14 Suomen pääministeri Jyrki Katainen antoi eduskunnassa ilmoituksensa Ukrainan tilanteesta ja EU:n huippukokouksesta. Katainen sanoi muun muassa, että EU ei voi olla vastaamatta toimiin, jotka kärjistävät tilannetta ja ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Kuunnellaan tarkemmin.
Suomi toimii Ukrainan kriisin ratkaisuyrityksissä ensisijaisesti EU:n kautta ja muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa yhdessä. Meillä ei ole kuvitelmia siitä, että asia olisi ratkaistavissa Suomen kansallisin toimin. Euroopan unioni pyrkii määrätietoisesti vaikuttamaan tilanteeseen, ja viime viikolla EU-maiden päämiesten kokouksessa annettu julkilausuma on vahva vetoomus rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Euroopan unioni on ollut asiassa hyvin yhtenäinen. Juuri yhtenäisyys oli yksi Suomen keskeisistä tavoitteista viime viikon huippukokouksessa, ja se määrittää toimintaamme myös jatkossa. Venäjä on kertonut olevansa huolissaan Ukrainan venäläisvähemmistön tai Krimillä venäläisenemmistön kohtelusta. On selvää, että kaikkien vähemmistöjen suojeluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vähemmistöjen oikeuksien loukkaaminen on aina kansainvälisten sopimusten vastaista, ja tapauksissa, joissa oikeuksia epäillään loukatun, ainoa hyväksyttävä tapa on toimia kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tarvittaessa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj sekä Euroopan neuvosto ovat oikeita tahoja auttamaan tässä työssä. Ukrainan on luonnollisesti oltava valmis yhteistyöhön kansainvälisten järjestöjen kanssa vähemmistöjen suojelua koskevissa kysymyksissä. Objektiivinen tiedonsaanti on edellytys ongelman ratkaisemiselle. Tämän takia EU tukee vahvasti kansainvälisten tarkkailijoiden pääsyä selvittämään tilannetta Krimin autonomisessa tasavallassa. EU vetoaa Venäjän, jotta tarkkailijat pääsisivät alueelle. Puolueettomien tarkkailijoiden pääsyn estäminen ja työn häiritseminen on kansainvälisen oikeuden vastaista ja näin ole tuomittavaa. Tiedonsaannin lisäksi kansainvälistä apua tarvitaan neuvotteluratkaisun etsimisessä. Ukrainan ja Venäjän väliset neuvottelut ovat ensisijaisia, mutta Euroopan unioni suhtautuu myönteisesti ajatukseen erityisen yhteisryhmän perustamisesta neuvotteluja tukemaan. Suhtautuminen kansainväliseen välitystoimintaan kertoo osapuolten poliittisen tahdon määrästä kriisin ratkaisuyrityksissä. Ukrainan tulevan kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tulevat vaalit ovat vapaat ja rehelliset. Tähän on saatavissa kansainvälistä tukea. Vastaavasti on pyrittävä määrätietoisesti etenemään perustuslaillisissa uudistuksissa ja vahvistettava oikeusvaltiokehitystä. Ukrainassa on tutkittava kaikki viime viikkojen aikaiset vakavat väkivallanteot ja ihmisoikeusloukkaukset riippumatta siitä, keiden näihin epäillään syyllistyneen. Presidentinvaalien lisäksi on valmistauduttava myös uusiin parlamenttivaaleihin. Ukrainan talous on hyvin heikossa kunnossa, kuten jo aiemmin on todettu. Elinkeinoelämän rakenne on kehittymätön, valtiontalouden tila on surkea ja korruptio on erittäin suuri taloutta ja laajemminkin yhteiskunnan toimintaa jäytävä ongelma. Taloudellisen romahtamisen estäminen on kaikkien etujen mukaista. Ja Euroopan unioni on valmis osallistumaan Ukrainan taloudelliseen tukemiseen. Tämä ei voi kuitenkaan tapahtua ehdoitta. Ukrainan on sitouduttava rakenteellisiin uudistuksiin muun muassa korruption kitkemiseksi. Vastaavasti on etsittävä keinoja palauttaa Ukrainan varoja, joita sieltä on laittomasti siirretty ulkomaalaisille tileille. Eri arvioiden mukaan kyse on jopa kymmenistä miljardeista euroista.
Totesi pääministeri Jyrki Katainen eduskunnassa, ja hän totesi Suomesta sen verran, että tilanne on vaikea Suomen kannalta, siis tuo Ukrainan tilanne, koska Suomen ja Venäjän suhteet ovat merkityksellisemmät kuin Venäjän suhteet EU-maihin keskimäärin, jos siis mennään niihin pakotteisiin ja jopa taloudellisiin. Sitten pääministeri Katainen sanoi, että kansalaiset ovat Suomessa huolissaan turvallisuudesta. Kyse on kriisistä, mutta ei suoranaisesta uhasta suomalaisille. No sitten alkoi eduskunnan täysistunnossa tuo Ukrainan tilanteen analyysissä ryhmäpuheenjohtaja kierros, ja siellä ensimmäisenä tilannetta kommentoi Erkki Tuomioja.
Suomi haluaa osaltaan antaa aktiivista tukea neuvotteluratkaisujen hakemiselle kaikilla niillä foorumeilla, joissa siihen on mahdollisuus. Lisäksi tavoitteena on pysäyttää tilanteen kärjistyminen edelleen ja hankkia luotettavaa tietoa. YK ja sen turvallisuusneuvoston mahdollisuudet toimia ovat käytännössä vähäiset tilanteessa, jossa Venäjä pysyvänä jäsenenä on yksi kriisin osapuoli. YK:ssa on mahdollista käsitellä tilannetta myös yleiskokouksessa, jos turvaneuvosto ei kykene päätöksiin, mutta se tuskin edesauttaa neuvotteluratkaisua. Tuomme luonnollisesti myös pääsihteerin välitystoimintaa, vaikka senkin mahdollisuudet ovat toistaiseksi vähäisiä. Tässä tilanteessa Etyjillä ja Euroopan neuvostolla on paremmat mahdollisuudet edesauttaa ratkaisujen etsimisessä ja toteuttamisessa. Etyjin osalta merkittävin aloite ratkaisun hakemisessa on kansainvälinen kontaktiryhmä, jossa olisivat sekä Ukraina että Venäjä. Etyjin puheenjohtajamaa Sveitsi toimii tässä aloitteellisesti ja EU:n päätöksissä on myös tälle annettu tuki. Tämä olisi nyt käyttökelpoinen mahdollisuus saada Venäjä istumaan samaan pöytään Ukrainan kanssa. Ukrainan kriisiin liittyy myös etnisten ja kieliryhmien välisiä jännitteitä. Siksi tuemme Etyjin vähemmistövaltuutettu Astrid Thorsin pyrkimyksiä avustaa hallintoa vähemmistökysymysten hoidossa.
Näin kommentoi Erkki Tuomioja Ukrainan tilannetta, ja kun siellä jatkuivat nuo ryhmäpuheenvuorot eduskunnassa, siellä kokoomuksen Pertti Salolainen sanoi, että talouspakotteiden käyttöönotto Venäjää vastaan eskaloisi tilannetta ja ne tulisi Suomenkin takia viimeisen asti välttää. TV1 televisio tuota Ukraina-keskustelua eduskunnasta paraikaa ja sitä voit seurata verkossa myös Yle Areenassa.
Tämä on Ajan tasa.
Niin, ja keskusta Mari Kiviniemi tosiaan parhaillaan siellä puhujapöntössä ja sitä voitte seurata ja sitä keskustelua on seurattu tuolla paikan päällä eduskunnassa myöskin. Pääministerin mietteitä on kuunneltu, siellä on myöskin hämmennetty sote-soppaa. Kun keskiviikko on, niin lähdetään eduskuntaa takaisin kansanedustajavieraineen. Siellä vallattomasti valtiopäivillä on Annu Passoja.
Kyllä, ja valtiosalin kattokruuneen alla kolme sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsentä. Kansanedustajat Annika Saarikko keskustasta, Sanna Lauslahti kokoomuksesta ja Hanna Tainio SDP:stä. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Vähän ennen kahta täällä oli Aira Samulinin taukojumppakin, mutta kukaan ei tainnut teistä sinne ehtiä, vaikka tämä terveyden edistäminen tällä tavoin olisi tosi tärkeää.
ei valitettavasti kalenterissa oli, mutta ennen sitä tein, että kävelin itse asiassa keskustasta tänne eduskuntatalolle, että eiköhän siinä tullut vähän liikuntaakin.
No niin, puhutaan näistä sosiaali- ja terveysasioista. Nyt tämä hallituksen aivan kirkkaasti tärkeimpiin kuuluva sote, eli tärkeimpiin hankkeisiin kuuluva sote, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus lähestyy ratkaisun hetki. Ja kuntien on annettava lakiluonnoksesta kommenttinsa huomiseen mennessä, ja hallituksen pitäisi lähiviikkoina päättää, miten edetään. Mutta viesti viime aikoina, mikä on tullut sekä kokoomuksesta että SDP:stä, on, että ihan tällä mallilla, jota nyt tuolla kunnissa kierrätetään, niin ei sillä voidakaan edetä. Eli mikä siinä on nyt se keskeinen vika, virhe ja miten se pitäisi korjata?
Meillähän lausuntokierrokset päättyy tosiaan huomenna ja odotamme kovasti kuntien lausuntoja. Ja voihan se sanoa, että kovin hankalaksi ja mutkikkaaksi se lakiluonnos on syntynyt ja varmasti siinä on paljon tehtävää vielä ennen kuin se tänne tulee tänne meidän täysistuntosaliin keskusteltavaksi.
Sanoin Sanna Lauslahti kokoomuksesta, mutta onko teillä käsitystä siitä, että mitkä asiat siitä pitäisi korjata, jotta se saataisiin toimivaksi vihdoin viimein?
Minä tulen itse Pirkanmaalta ja Pirkanmaa on ehkä hyvä esimerkki siitä, mikä siinä on ongelma. Nimittäin se on tämmöinen jossain määrin epäselvä. Meillä Pirkanmaalla tulisi tämän lain mukaan olemaan neljänlaisia erilaisia kuntia. On niitä alle 20 000 asukkaan kuntia, jotka saavat muiden kanssa järjestää. Sitten meillä on kehyskuntia, jotka ovat 20 000 asukkaan kuntia, jotka eivät järjestä muiden kanssa vain yksin palvelut. Ja sitten vielä Tampere, iso 220 000 asukkaan kunta, joka järjestää itselleen, mutta myös muille kunnille. Eli siinä on se ongelma, että kuntien oikeudet ja velvollisuudet ovat erilaisia, vaikka ne olisivat samankokoisia. Tämä aiheuttaa sellaisia perustuslaillisia ongelmia, joiden ratkaiseminen voi olla aika vaikeaa, lähes mahdotonta.
Hanna Tainio SDP:stä sanoi näin, kansanedustaja ja kirurgi muuten, lääkäri, niin sanoit, että on mahdotonta tätä korjata toimivaksi.
No ihan tällä mallilla minun mielestäni sitä ei edes kannata korjata toimivaksi. Ja se voi olla mahdotontakin, koska tämä on ainakin Pirkanmaalla näyttäytyy hyvin sekavana tämä järjestelmä, että siinä on myös tällaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä kuntalaisten kannalta.
No miten sen siis korjaisit? Minkälaisen mallin rakentaisit? Kuntayhtymämallin vai minkä?
No minä rakentaisin ihan sellaisen kaksitasoisen mallin, jossa vähän tämän Paras-hankkeen pohjalta, että yli 20 000 asukkaan kunnilla on peruspalvelun järjestämismahdollisuus ja sitten taas alle 20 000 asukkaan kunnat hakevat kumppanin toisen kunnan ja kunnat itse päättäisivät, miten he se yhteistyö järjestävät, onko se kuntayhtymä tai vastuukunta.
Niin, totesi tuossa kysymyksessä, että sote lähestyy ratkaisuaan. Se on lähestynyt monta kertaa jo ratkaisua tämän viimeisen 3 vuoden aikana. Asiahan on sinällään mitä vakavin. Kaikki suomalaiset tietää arjessaan tähän teemaan liittyvät ongelmat. Pitkittyneet ajat lääkärijonoissa, kasvava yksityisen puolen palvelujen käyttö, ikään kuin jonkin sortin epäluottamuslauseenakin julkiselle puolelle, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen vaikeudet ja myöskin kasvavat kustannukset, jotka liittyvät varsinkin sinne erikoissairaanhoidon puolelle, kun perustason terveyspalvelut eivät toimi. Tämän mallin ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa. On ilo kuulla, että kollega Hanna tässä avoimesti esittää ne kriittiset kohdat, jotka juuri tuohon vastuukuntamalliin liittyy. Siis kuntien yhdenvertaiseen asemaan ja sitä kautta myös lähidemokratiaan ja kotikunnan mahdollisuuksiin tehdä päätöksiä oman kunnan asukkaiden terveydenhuollosta. Nämä kuitenkin ovat olleet tiedossa jo pitkään ja kyllä tekee mieli sanoa, että tässä on haaskattu valtavasti aikaa ja se kaikki on tullut kalliiksi. Mietin myös niitä kuntien luottamushenkilöitä, jotka kuntien valtuustoissa ja hallituksissa on antanut lausuntoa nyt lakiesityksestä, joka on työn alla, josta hallitus itsekin on jo irtisanoutumassa puheillaan ennen kuin tuo lausuntokierros edes päättyy, niin tuntuu siltä, että varmaan luottamuspuoli ja toisin tässä vähän nyt rakoilee.
Nyt lyhyesti tähän.
Joo, mielestäni on varmasti hieman sekava tilanne ollut, mutta harvoin on näin paljon sosiaali- ja terveyspalveluista puhuttu ja voi sanoa, että ei se pelkästään huono asia ole, koska se on myös lisännyt ammattilaisten keskustelua toistensa kanssa. Ja mielestäni malli, mikä tulee olla, niin sen tulee olla yksinkertainen. Sen tulee olla sellainen, että ihmiset pääsevät hoitoon nykyistä nopeammin ja myös se, että kun meillä on talous tiukalla, niin meidän tulee saada säästöjä. Nämä kriteerit, jos pystymme täyttämään, niin hyvä.
No varmaan kaikki ovat siitä yhtä mieltä, mutta erikoinen tilanne on meillä nyt se, että te kansanedustajat ette ole tähän hankkeeseen tyytyväisiä, te olette tyytymättömiä tai kerta kaikkiaan täysin tyrmistyneitä, mutta asiantuntija, siis varmaan monessa sote-liemessä keitetty THL:n ylijohtaja Marina Erhola kertoi aamulla Radion Ykkösaamussa, että nyt ollaan lähellä sellaista kansainvälisestikin ihailtua läpimurtoa, kun vaan pari asiaa tässä nykyisessä lakiesityksessä muutetaan. Eli näistä peruspalvelualueista pitäisi päästä eroon, eli alle 50 000 asukkaan kaupungille ei tulisi minkäänlaista sosiaali- ja terveysasioiden tai palvelujen järjestämisvastuuta. Samoin kuntien pitäisi voida vapaasti valita vastuukuntamallin ja kuntayhtymämallin välillä, eli sote-alueet voitaisiin muodostaa kummalla tavalla tahansa. Ei, kelpaisiko tämä?
No minulle se ei siinä mielessä kelpaa, että jos me ajatellaan näitä suomalaisia kuntia, niin tällä hetkellä meillä taitaa olla 20 kuntaa, jotka ovat kooltaan sen yli 50 000 asukasta. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että kun tämä meidän järjestelmämme ei olisi enää kuntapohjainen, niin kyllä me katsomme niin, että ainakin sosiaalidemokraatit katsovat, ja on se minun oma vakaa mielipiteeni, että peruspalvelut, niin terveyspalvelut kuin sosiaalipalvelut järjestetään kunnassa. Kunta on se ihmisen arjen tekijä, siellä on se tieto siitä, että miten se terveyttä edistetään. Sitä edistetään paljon muilla palveluilla kuin pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Meillä on sivistyspalvelut, liikuntapalvelut, ne ovat kaikki tärkeitä.
Eli Hanna Tainio, SDP, ei ole lainkaan samaa mieltä kuin useimmat suuri enemmistö asiantuntijoista, jotka ovat sitä mieltä, että pitää olla tarpeeksi isot hartiat, jotta saadaan tämä juttu toimimaan, jotta saadaan tasavertaiset palvelut kaikille suomalaisille. Annika Saarikko.
Niin, tuon Erholan lausunto en ole kuullut, miten hän on se esittänyt, mutta kyllä tähän asti kaikki puolueettomat asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että tässä hallituksen mallissa on isoja ongelmia, ja se, että jos on pari asiaa vielä korjattavana, niin sekin on paljon tilanteessa, jossa hallituskausi kääntyy kohti loppuaan. Leveämmistä hartioista olen tismalleen samaa mieltä. Ja keskustamalli on lähtenyt siitä, että ne leveämmät hartiat voisivat tarkoittaa nykyisten sairaanhoitopiirien, eli noin maakuntien kokoisia alueita. Siellä hoidettaisiin yhteistyössä sekä erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto että sosiaalitoimi, eli nämä keskustelisivat ja toimisivat keskenään.
Te teette sen mallin ensi hallituskaudella.
Kotikunta hoitaisi sitten loput tehtävät, kaikki muut kunnan tärkeät tehtävät aina sivistystoimesta elinkeinopolitiikkaan. No, lähden siitä, että tämä malli on hyvin pitkälti käytössä esimerkiksi Ruotsissa, ja myös sillä on asiantuntijoiden vankka tuki juuri noihin leveimpiin hartioisiin viitaten. Me olemme tarjonneet yhteistyötä ja tämän mallin käyttöönottoa jo tällä vaalikaudella.
Joo, oikeastaan voi ottaa kantaa sillä tavalla, että kun mietitään organisointeja, että meillä on yleistä osaamista yleislääkärit, joiden tulee olla lähellä ihmisiä, ja meillä on erikoisosaajat, joita on vähemmän, joiden palveluita tarvitaan harvemmin, jolloin heidän osalta meidän täytyy miettimään, miten me saamme heitä entistä keskitetymmin rakennettua osaamiskeskuksia, joissa meidän ihmiset saa nykyistä parempaa ja laadukkaampaa hoitoa, mutta samaan aikaan pohtia sitä, että miten me päästään ihan normaalin terveyskeskuslääkärin luokse.
Näin sanoi Sanna Lauslahti, ja pyydän aika lyhyttä kommenttia Hanna Tainiolta.
Niitä leveitä hartioita tarvitaan erikoissairaanhoidossa. Siellä nyt on esitetty 5 niin sanottua ERVA, eli erityisvastuualuetta, 1 000 000 asukka-aluetta. Niitä tarvitaan siellä, mutta kyllä suomalainen kunta pystyy terveyspalvelut järjestämään, jos sen koko on 20 000 asukasta. Jos kunnoilta viedään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen pois, niin eipä sinne hirveästi enää tehtävää jää, ja ei se sitten ole enää suomalainen kunta.
Jotta tämä sote-järjestämislaki olisi voimassa tavoitteiden mukaisesti vuoden vaihteessa, se pitäisi tuoda eduskuntaan ennen juhannusta. Kysyn, että uskooko teistä kukaan, että näin tulee käymään?
Uskon, jos me pääsemme sopimukseen ja löydämme ne yhteiset askeleet.
Ja kyllä se on mahdollista, mutta kyllä aikataulu on kovin tiukka, että ratkaisu täytyy tapahtua lähiviikkoina.
No, jos hallituksen johdossa istuva pääministeri Katainen eilen toteaa, että hän näkee tässä esityksessä jo nyt ennen lausuntokierroksen päättymistä niin suuria ongelmia, ei pidä sitä todennäköisenä sellaisenaan läpimeneväksi, ja kokoomuksesta kuuluu huhuja jo taas uudesta mallista, niin en valitettavasti pidä todennäköisenä.
Näihin uusiin malleihin olisi aivan oikeastaan hölmöä, jos meillä ei olisi varasuunnitelmia. Aina on järkevää, että löytyy myös sellaiset niin kuin mahdolliset jatkotiet, että ensisijaisesti haetaan sen pohjalta, missä me olemme tällä hetkellä, mutta jokaisella tulee olla omat varasuunnitelmansa siltä pohjalta, jos se ei onnistu.
Eli tätä viime päivien tilannetta, sote-tilannetta, joka on siis muutenkin jo sellainen, että ihmiset eli kansalaiset ovat ajat sitten pudonneet kärryiltä, niin vielä viime hämmennyksen toi tämmöinen Vapaavuoren nimellä kulkeva esitys, jonka asiantuntijat kaikki tyrmäsivät, ei puutu siihen perusongelmaan, joka on tämä perusterveydenhuolto, terveyskeskukset.
Aivan lyhyesti, Hanna Tainio.
Tämä niin sanottu Vapaavuoren malli niin on itse asiassa jo vanha malli, jo 2 vuotta sitten myös sosiaalidemokraatit sitä valmistelevat hyvin pitkälle, että se ei ole mikään uusi malli, vaan todella vanha malli, jossa myös on tätä selvitystyötä tehty pitkälle, eli siinä mielessä ei lähdetä ollenkaan nollapisteestä, kun siitä puhutaan.
Nyt mennään toiseen aiheeseen. Puhutaan siitä, mistä pääministerikin hetki sitten tuolla suuressa salissa puhui, Ukrainan erittäin huolestuttavista tapahtumista viime viikkoina. Pääministeri Jyrki Katainen sanoi, että tilanne on huolestuttava ja jännittynyt, on käynnissä vakava kriisi, mutta ei suoranainen turvallisuusuhka Suomelle. Onko teidän tulkintanne tilanteesta samanlainen kuin pääministerillä vai onko jollain erilainen käsitys?
Ei varmastikaan turvallisuusuhka, mutta kyllä se asettaa meidät pohtimaan meidän puolustuspolitiikan niin kuin linjauksia, koska tässä me nähdään niin kuin millä tavalla naapuri Venäjälläkin toimitaan Ukrainan kriisin kohdalla.
Joo, olen ihan samaa mieltä, että vaikka uhka ei ole aivan ehkä tällä hetkellä niin suoranainen, niin kyllä se nostaa monia kysymyksiä mieleen, joita meidän tosiaan täytyy sitten, kun uhka on ohi, vakavasti pohtia. Ja sitten se, että kyllä se on myös taloudellinen uhka, se alkaa tuntua jo Suomen taloudessa tällä hetkellä.
Minkälaisia turvallisuuspoliittisia johtopäätöksiä te olette tehneet Ukrainan tilanteesta, Venäjän toiminnasta ja muusta Suomen kannalta? Aloittaisiko Annika Saarikko keskustasta?
No, ensinnäkin tähän pääministerin puheeseen ja tämän päivän koko käynnissä olevan keskusteluun on ilo todeta se asia, että vaikka tuossa edellisessä aiheessa saamme tietysti monta eri puraa aikaiseksi, niin tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Suomessa vallitsee kyllä hyvä yhteisymmärrys siitä, miten Suomea johdetaan ja muihin maihin suhtaudutaan. Minusta tämä maltillinen ja rauhaa rakentava linja, jota maan hallituksen ja presidentin johdolla on tehty, on ollut toimiva ja kannatettava. Minusta oli kuitenkin hyvä, että pääministeri Katainen toi esiin sen, että uhista tuo taloudellinen uhka on tällä hetkellä Suomen kannalta se kriittisin. Ja myös vetosi siihen, että EU-pöydissä mahdollisimman pitkälti vain viimeisenä hätänä käytettäisiin talouspakotteita Venäjän suhteen. Meihin se vaikuttaa aivan toisella tavalla kuin keskimääräisesti ottaen muihin EU-maihin.
Entä sitten nämä turvallisuusuhat? Onko ne Suomessa arvioitu oikein? Pitäisikö niitä uhka-arviota muuttaa? Onko varauduttu oikeisiin asioihin?
No kyllä minun mielestäni meillä uhat on aivan oikein arvioitu. Ja me tiedetään myös se, että meidän tämänhetkinen tilanne on sellainen, että me emme todennäköisesti yksin selviä ja ainakaan näillä resursseilla. Meidän täytyy meidän puolustukseemme merkittävästi lisätä resursseja tulevina vuosina. Ja se, että vaikka meillä lähtökohta on se, aika moni kansalainen ajattelee, että me emme muualta apua tarvitse, niin kyllä me tarvitsemme muualta apua. Eli kyllä nämä kaikki vaihtoehdot on nostettava pöydälle.
Sanna Lauslahti, sinun kansanedustajakollegasi, puoluekollegasi, niin Ilkka Kanerva, entinen ulkoministeri, ehdotti puolustusliittoa Ruotsin kanssa. Mitäs tästä ajattelet?
Voisi oikeastaan sanoa, että meidän tulisi arvioida kaikki mahdolliset partnerit ja kumppanit meidän puolustuksen näkökulmasta. Ja tässä on paikka, että pohjoismainen yhteistyö on hyvin luonteva suunta Suomelle vahvistaa yhteistyötä. Ja mielestäni, jos palaan uhkiin, niin kyllä on paikka arvioida, että mitä ne uhat ovat ja millä tavalla me varaudumme. Voi olla, että ne on samoja, mitä ne ovat olleet, mutta kyllä tässä on niin kuin aika ja paikka, ja meillä on parlamentaarinen työryhmä, jossa Ilkka Kanerva on jäsenenä. Niin
pitäisikö Natosta puhua?
Mielestäni Nato on yksi keskusteluaihe myöskin.
Niin, mä ajattelen niin, että Suomessa on osattu elää Venäjän ja entisen Neuvostoliiton naapurissa ja ymmärtää ne geopoliittiset tosiasiat, jotka liittyy tuohon naapurimaahan, jossa on tässä hetkessä paljon sellaista arvaamatonta. Tätä tilannetta ei monikaan olisi osannut ennustaa. Se varmasti tulee vaikuttamaan ennen muuta, sanotaan seuraavalla hallituskaudella, siihen, että tällä hallituskaudella on jouduttu vähentämään puolustusvoimien varoja merkittävästi. Se on tarkoittanut myös varuskuntien lakkauttamisia. Aivan varmasti tällainen tilanne tuo uudenlaisen sävyn siihen, että puolustusmenoja pohditaan uudemman kerran, ja olemme suhtautuneet kriittisesti jo tähän asti näihin suuriin leikkauksiin.
Eli lisää rahaa puolustusvoimille toivoo Annika Saarikko keskustasta, mutta liittoutumista et kannata, et mihinkään suuntaan.
No, keskustan NATO-kanta on ollut hyvin pidättyväinen ja yhdyn itse tähän linjaan. Ajattelen myös niin, että tällainen niin kuin orastavan kriisin aika, joka meillä on
hyvin lähellä Suomea nyt käynnissä, vaikka se ei Suomeen suoranaisesti kohdistu. Ei kuitenkaan ole paras mahdollinen hetki arvioida tässä tilanteessa sitä Naton tarpeellisuutta.
Että tyvenen aikana, niin kuin Kanerva sanoi.
Joo, nimenomaan tyvenen aikana. Nyt ei ole se hetki, mutta kun tämä on ohi, pitää arvioida. Ja mielestäni kaikki vaihtoehtot on tuotava pöytään. Nato ei ole mikään mörkö. Siitä pitää uskaltaa keskustella. Mutta kyllä minä pidän tätä yhteistyötä Ruotsin kanssa hyvin siellä luontevana ratkaisuna. Eli kyllä minä tarkastaisin sitä hyvin vakavasti.
No, mietittekö kansanedustajat sitä, tai tuliko se mieleen se fakta, jonka Norjan puolustusministeri muuten suomalaisille muistutti, että Ukraina on NATO-rauhankumppanimaa siinä, missä Suomi ja ei se paljon estellyt venäläissotilaita. Tuliko se yllätyksenä?
Täytyy sanoa, että yllätys oli kokonaisuudessaan tapahtumien kulku, että yhtäkkiä Krimi olikin sotilaiden valtaama huomaamatta, niin kyllä se on yllättänyt varmasti meidät kaikki.
No, ajattelen sillä tavalla, että Suomen asema on joka tapauksessa erityislaatuinen myös verrattuna Ruotsiin siinä mielessä, että Venäjä on suora naapurimaamme. Vaikka jonain päivänä kävisikin niin, että Suomi liittyisi NATOon, niin tällä hetkellä en ainakaan näe sellaista tilannetta, että se olisi mahdollisesti vaikkapa säästötoimenpide omien niin kuin puolustusvoimien resurssien ylläpitämiseen. Nämä asiat liittyvät NATOssakin yhteen, oma vahva puolustus ja NATOn yhteistyö.
Sanoi Annika Saarikko, sitten Hanna Tainio.
Joo, kyllä meidän täytyy myös historian valossa Suomen asemaa tarkastella, ja siinä mielessä en vertaisi meidän ja Ukrainan asemaa. Kyllä se on erilainen, mutta olen samaa mieltä kuin Annika Saarikokin, että meidän täytyy puolustusvoimille tuoda lisää resursseja, mutta sekään ei vielä yksi riitä, eli kyllä meidän vakavasti täytyy myös sen lisäksi muut vaihtoehdot tarkastella.
Eli kyllä vahva puolustus, mutta samaan aikaan kumppaneiden hakeminen, mutta oikeastaan tärkein asia on se, että meillä on hyvät naapurussuhteet meidän naapuri Venäjään.
Yritetään pitää ne. Näin sanoi siis Sanna Lauslahti kokoomuksesta. Hän sai viimeisen puheenvuoron vallattomasti valtiopäivillä. Muina vieraina Hanna Tainio SDP ja Annika Saarikko keskusta. Oikein paljon kiitoksia teille ja palataan vielä hetkeksi Pasilaan. Aki, ole hyvä.
Kiitoksia Annu sinne eduskuntaan ja tuo eduskunnan Ukraina-keskustelu tosiaan edelleen jatkuu. RKP:n Kristiina Istriin on tällä hetkellä puhujapöntössä ja tätä keskustelua voi seurata TV1:ssä. Ja sitten tuota myöskin Ylen nettisivujen kautta yle.fi/uutiset. Ja huomenna aamupäivän ajantasassa jatketaan mielenkiintoisten poliittisten hahmojen parissa. Ajantasassa tavataan nimittäin huomenna Paavo Väyrynen. Tänään julkaistava kirja Suomen linja piirtää nimensä mukaisesti laajan kuvan koko Suomen poliittisesta historiasta ja sen tekijöistä. Mutta onko Suomen linja myös Paavo Väyrysen linja? Tätä kysellään siis kello 10 ajantasan lähetyksessä huomenna torstaina aamupäivällä. Ja tuolla ikkunassa on käyty tiivistä keskustelua tästä tämän päivän Ukraina-aiheesta, jota eduskuntakin käsittelee. Siellä on kommentteja suuntaan jos toiseenkin. Niitä voi sieltä käydä itse lukemassa, joka haluaa yle.fi/radiosuomi osallistua keskusteluun. Nehän näkyvät sitten taas seuraavan kerran nämä jo kirjoitetutkin, kun ollaan uudestaan valtakunnan lähetyksessä. Nyt nimittäin kello tulee 15, ensin uutiset ja sitten alueet jatkavat. Akilainen kiittää seurasta.